2 Bela Goluba.
Prema podacima Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada, Beograd posjeduje 367 spomenika kulture i 212 dobara pod prethodnom zaštitom i još 40 nepokretnosti koje su u proceduri proglašenja. Najviše spomenika kulture nalazi se u opštini Stari grad, čak 125. Jedan od tih spomenika je i Dom Narodne skupštine, koji se prema mišljenju stručnjaka svrstava među 10 najlepših zdanja svog vremena u Evropi. O istorijskom, arhitektonskom i umetničkom nasljeđu Narodne skupštine razgovarali smo sa istoričarom umetnosti Gordanom Gordić, koja pune 4 decenije proučava to zdanje. Razgovor je pripremila Milja Milosavljević.
Gospođo Gordić, gde su se sve u Beogradu, u starom Beogradu, održavale skupštine? Da li je postojala neka baš tako zgrada predviđena za to?
Ne, nažalost.
Pre izgradnje pre današnjeg
doma. Da, današnje. Ne, postojao je znači gde je sada bioskop Odeon, to je ugao kneza Miloša i kraljice Natalije, tu je bila stara skupština 80-ih godina, ali pošto to nije bilo dovoljno nikad, kao što ni danas ova naša Narodna skupština, u stvari Dom Narodne skupštine, mora stalno da se prilagođava novoj nameni, broju poslanika, da li je jednodomna ili dvodomna, tako da se i onda, znači, u tome smo nekako dosledni u istoriji da nam nikad nije dovoljno prvobitna zgrada, nego uvek moramo da vršimo neke prepravke do gradnje da bi zadovoljila ondašnju namenu, pa evo i sadašnju. Znači, evo, 1880. godina, znači, skupština je bila, kao što sam rekla, na uglu kraja kneza Miloša i kraljice Natalije. Zatim ono što je...
Gde je danas, danas bioskop Odeon.
A onda druga, mislim, onakako hronološki, ajte da tako pokušamo, u zgradi gde je sada rektorat univerziteta, znači u poznatom Kapetan Mišinom zdanju, ili zgradi gde je bila i velika škola i muzej i biblioteka i silne ustanove kulture, znači u toj zgradi je jedno vreme zasedala skupština. Onda nešto što se isto tako manje zna u zgradi starog dvora, današnjoj skupštini grada Beograda, i tu su se sednice održavale. Zatim u zgradi Manježa, to je danas Jugoslovensko dramsko pozorište, i tu su bile skupštinske zgrade. Onda u hotelu Kasina na Terazijama, znači u onoj staroj zgradi Kasina, ne u ovoj sada što postoji, i tu su bile skupštine. Znači, tek 1892. godine Ministarstvo građevina je odobrilo, znači pre svega odobrilo novce, znači potrebne su bile i to velika količina novca da se napravi prava zgrada, kad kažem prava, mislim jedan arhitektonski objekat koji će zadovoljavati ne samo skupštinsko zdanje po nameni, nego da bude i arhitektura prvoklasna, da bude i umetnička obrada, da bude sve to kao što se to radili u svetu. I znači te 1892. godine, na moju veliku sreću, angažovan je arhitekta koga jako cenim, poštujem svakako, to je bio arhitekta Konstantin A. Jovanović. Ovo A naglašavam, jer on bio sin Anastasa Jovanovića, verovatno je to bila prilika da on na neki način i svog sina uključi u taj projekat, ali mislim njemu nije bila potrebna nikakva veza pod znacima navoda, jer se on već pokazao na mnogim objektima koje je projektovao, ne samo u Beogradu, nego i u Sofiji je radio Narodno sobranje, radio
pomenemo
u Beču.
Neke objekte.
Da, evo, kako da ne. Pošto je to arhitekta koji je vrlo značajan, pre svega iz arhitekturu Beograda, veliki broj zgrada je ostavio, evo, možemo da pomenemo, ali nažalost i projekte koji nisu izvedeni. Znači, projekat što se vrlo malo zna da je za Srpsku akademiju nauke ili Srpsku kraljevsku akademiju, kako se u ono vreme zvala kada je projekat radio Konstantin Jovanović, znači njegov projekat je to bio. Međutim, znate, uvek je neka suremljivost postojala među arhitektima, Tako da ondašnji arhitekta, takođe poznati beogradski Andar Stevanović, koji isto vreme bio i u Akademiji nauka, čovek koji je bio zadužen da primi projekte Konstantina Jovanovića, on je te projekte odbacio kao da su suviše, kako je on to rekao, akademski, da to bi trebala neka novija, modernija arhitektura da bude, ali kada je on napravio zajedno sa arhitektom Đorđevićem tek negde 1920. godine projekat i izvedba je bila tek negde oko 1922. onda možemo da vidimo da to u stvari ni tada, znači posle 10 i više godina, akademija bila klasična zgrada, znači klasična monumentalna arhitektura sa primesama secesijske dekoracije. Znači, ni on nije napravio tako neki moderni objekat kao što je zahtevao i nije primljen. Nešto što je vrlo bitno za Konstantina Jovanovića ovde da naglasimo, da je u neposrednoj blizini današnje Srpske akademije nauke i umetnosti je Spasićeva zadužbina, koja potiče iz 1889. To je
Knez Mihajlova 33.
Jeste, Knez Mihajlova 33. To je njegovo predivno, jedna stambena arhitektura koja nema premca, mislim, iz tog vremena. Onda je, recimo, ne smemo da zaboravimo Palatu Narodne banke, takođe iz te godine. Znači, to je taj naš Konstantin Jovanović koji zaslužuje pažnju veliku. Onda, recimo, kuća manje poznata Vojna Radulovića u susednoj ulici, to je, mislim, sad se to zove, odmah su, nije Đura Jakšić, nego ona sledeća ulica, to je, nije Đura Jakšić, ne mogu da se setim, nije, to je
Vuka Karadžić.
Da, u Vuka Karadžić, to je takođe njegov objekat. Onda Akademija nauka, nego Likovna akademija, to je Knez Mihajlova 53-55, takođe njegovo delo. Onda u Parijskoj 14. to je bila kuća koju je projektovao za poznatog našeg bankara i guvernera Narodne banke Marka Stojanovića, to je takođe Konstantin Jovanović. Onda dosta je objekata bilo u Kosovskoj, recimo 25-30, nažalost ti objekti su porušeni. Ali eto, da je to samo ostavio, već je to velika stvar za Beograd, a svakako i objekat takođe u Knez Mihajlovoj broj 45, to je ona robna kuća Mitić, nekada bila, znači projekat iz 1910. takođe radio Konstantin Jovanović. I ovo što sam malo prispomenula, sobranje u Bugarskoj Sofiji, ali to sobranje kada poredite sa našom skupštinom, našim domom Narodne skupštine, to je, znate, tolika velika razlika. Kad poredite projekat, pre svega prevashodni Konstantina Jovanovića, to prosto ne možete da nekako usaglasite da je i to Konstantin Jovanović, naša zgrada, hoću da kažem da je mnogo bolje urađena, a tek da je završena po projektu Konstantina Jovanovića za ono vreme, za 1892. godinu, kada je projekat napravio, mislim da bi to bila najlepša i najbolja zgrada, ne samo u Beogradu, nego i na čitavom Balkanu. Znači, to je onaj pravi Konstantin Jovanović.
Nema starog Beograda, kaldrmu da se kreću, nema više jatera. skalnu da se kreću. Nema više žirana šešira, ne miriše ljubičica plava, nema više svirača da idu od prozore devojci što stava. Nema starog Beograda, valcera u stihe zvuke, nema više kavaljera da damama ljube ruke, nema više kavaljera da damama ljube ruke, nema više žirana šešira, ne miriše ljubišica plava, nema više svirača da idu pod prozore devojci što spava. Nema starog Beograda, ne miriše ljubišica plava, nema više svirača da idu pod prozore devojci što spava, nema više žirana šešira, ne miriše ljubičica plava, nema više svirača da idu pod prozore devojci što spava. Nema starog Beograda.
A kako je rađeno mesto?
Da, mesto je vrlo interesantno. Znate, to je nekada bio, tu je bila Batal džamija, znači džamija koja potiče iz 16. veka ili tačnije iz 1585. godine, i taj džamija je bila na tom mestu sve do 1870. kada je srušena. I Batal džamija, upravo znači Batal, nešto što je nestalo, zato su je tako i zvali. Dakle, da je interesantno da je i Konstantin Jovanović upravo napravio neke skice interijera kako je izgledala ta džamija, i to je publikovao Felix Kanic u svojoj knjizi, a to je knjiga prevedena posle i kod nas u Beograd u spisima stranih putopisaca, tako da je Felix Kanic, mislim, priložio te skice Konstantinu Jovanoviću, tako da znamo kako je to izgledalo. Inače, na tom prostoru, on je ovako karakterističan za Beograd, mnoge su se ovako istorijska dešavanja zbila. Tako da, evo, da pomenemo da onaj drugi deo, znači Tašmajdan današnji, je li tako, park Tašmajdan, na tom mestu je podignuta crkva Svetog Marka, koju je sazidao svojim novcem knez Miloš Obrenović. Znači, crkva potiče iz 1836. godine, i ona je bila tu do 1941. Znači, srušena je za vreme Drugog svetskog rata, a kasnije, znači od 1938. pa do 1940. na tom mestu je podignuta današnja crkva Svetog Marka, koju su projektovali takođe poznati naši beogradski arhitekti, profesor arhitektonskog fakulteta, znači Petar i Branko Krstić. I ona je
braća,
i ona je rađena po uzoru na Gračanicu, tako da, eto, to je ono, taj srpsko-vizantijski stil sa fasadom koja je onako obrađena sa elementima te arhitekture, i nalazi se baš na predivnom mestu, i u poslednje vreme ona je i dekorativno osvetljena, tako da i uveče tako izaziva pažnju građana, a i ušla je u sve one turističke razglednice Beograda, tako da je svi posećuju ne samo preko dana, nego i uveče, onako kao neki doživlje u Beogradu.
Ali složit ćete se da je ipak skupštinsko zdanje najreprezentativnije građevina u
Da, da, kako da ne. Pa znate, ako bih ovako na prstima nabrojali koje su palate i koje su najvrednije zgrade u Beogradu, onda sigurno da Dom Narodne skupštine tu zauzima jedno od prvih mesta, zgrada Starog dvora preko puta, danas Skupština grada takođe je tu, zgrada Novog dvora arhitekte Titelbaha, i koja je iz 1922. završena, Stari dvor iz 1884. također poznatog beogradskog arhitekte Aleksandra Bugarskog, koji je radio inače i Narodno pozorište, ali je kasnije to dosta, dosta prepravljeno. Onda, ovo, malo prije sam pomenula Palatu Narodne banke Konstantina Jovanovića, a onda svakako ne smemo da zaboravimo ni Palatu Beogradske zadruge u Karađorđevoj 50., upravo malo pre pomenut arhitekta Andra Stevanović sa arhitektom Nikolom Nestorovićem to radio. Znači, to je taj kraj 19. veka, to su ti monumenti, kao što je tu u blizini hotel Bristol u Karađorđevu 48, takođe delo Nikola Nestorovića, onda hotel Moskva iz 1907. na Terazijama, tu smo već početkom 20. veka. Znači, to su ti neki biseri naše arhitekture i oni su nekako nezaobilazni u svim pregledima istorije arhitekture. Tako da sa tim uvek nekako počnemo, u stvari počnemo sa 19. vekom, sa konakom Knjeginje Ljubice, konakom Kneza Miloša, kafanom Znak pitanja, sabornom crkvom, očnom klinikom i onda se nadovezuju ovi objekti koji, eto, na neki način nas, na najbolji način nas predstavljaju u svetu.
Pošto po prvim skicama arhitekte Konstantina Jovanovića 1891. godine zgrada Doma narodnog predstavništva nije mogla iz raznih razloga da bude sagrađena, raspisan je konkurs na kome je Jovan Ilkić na osnovu izmenjenog programa dobio prvu nagradu.
Potpuno upropašćen moj projekat od strane sasvim nesposobnog Ilkića.
Zapisao je na nemačkom jeziku arhitekta Konstantin Jovanović na poleđini dopisne karte sa fotografijom modela skupštine rađenog po zamisli njegovog kolege Jovana Ilkića.
Da se vratimo početku gradnje Doma Narodne skupštine. Rekli smo da je plan Konstantina Jovanovića propao.
Da.
Šta se dalje desilo?
Da, kaže se da je to zbog nedostatka finansijskih sredstava, a eto, samo možemo da žalimo što taj projekat nije izveden, ali eto, imali smo ipak sreće da su sačuvane neke razglednice i na tim razglednicama se vidi kako je projekat trebao da bude izveden, tako da su mnogi, kada je Jovan Ilkić, znači sledeća arhitekta i sledeća godina koja je bitna za današnji Dom Narodne skupštine, 1901. kada je raspisan konkurs i na tom konkursu je arhitekta Ilkić dobio nagradu. Dimitrije T. Leko, koji je bio ovako veliki pobornik arhitekture i koji je mnogo članaka o arhitekturi ondašnjeg Beograda napisao i uopšte u urbanizaciji Beograda, on je mnogo kritikovao projekat Jovana Ilkića i mnogi su mu zamerali, čak su mislili da treba da se odbaci taj projekat, jer su govorili da on mnogo podseća, da mnogo ima elemenata arhitekture Konstantina Jovanovića. Ali, mislim, projekat je usvojen, dobio je prvu nagradu i po tom projektu, ali ne 901. i ne 902. nego tek 27. avgusta 1907. godine počela je izgradnja Doma narodnog predstavništva, kako se to onda zvalo.
I do završetka Prvog svetskog rata, balkanskih Prvog svetskog rata, podignuto je prizemlje.
Da. Znači, ti ratovi su u stvari usporili gradnju, tako da to svi nazivaju zgradu, izgradnju zgrade kao da se Skadar na Bojani, međutim, eto i neke istorijske činjenice su da. Znači, prvi Balkanski rat, prvi svjetski rat, ali nešto što je interesantno, mislim, što u Skupštinu strašno prate neke, da ne kažem šta, neke uvek nesreće, da tako to nazovem. Pre svega, znači, arhitekta Jovan Ilkić je 1917. godine umro u zarobljeništu u Nežederu, a još nešto, njegovi planovi nisu bili sačuvani, tako da je njegov sin Pavle Ilkić dobio da radi projekat novi, ili je to prvo bio jednodomni sistem, pa posle dvodomni sistem, pa opet jednodomni. Stalno se nešto menjalo. Znači, arhitekta Pavle Ilkić je morao planove koji su bili izgubljeni, tako da kažemo, nestali. On je nešto doradio i napravio te planove, projekte i znači posle Prvog svetskog rata, 1920. godine, počelo je zidanje po tom novo ustrojenom projektu i zidanje je trajalo sve do 1926. godine. I onda je ponovo nastao neki prekid u gradnji, tako da je gradnja nastavljena tek 1935. 36. i završena 1937. godine. E sad, nešto što je, mislim, isto karakteristično, znači Konstantin Jovanović, Jovan Ilkić, Pavle Ilkić i sad te 1935. 36. dolazi treći, u stvari četvrti arhitekta preko Ministarstva građevina, posao dobija poznati ruski arhitekta Nikola Krasnov i on, znači, završava zgradu.
Arhitekta konzervator Aleksandar Ivanović tvrdi da je današnje skupštinsko zdanje rezultat prepravljenog projekta Konstantina Jovanovića. Do toga je došlo, smatra arhitekta Ivanović, jer je to stvar naše prakse da se izvedeno na terenu više vrednuje od ideje i da takvu praksu treba menjati.
Nikola Krasnov je već kao oformljena ličnost došao u Beograd. Pre toga je radio puno u Rusiji, u Kijevu, na Kremlju, na Jalti i zidajući dvorove dobio je titulu dvorskog arhitekta. Znači, čim je došao u Beograd, zaposlio se u Ministarstvu građevine i tu je proveo 17 godina. Tako da je sahranjen u Beogradu i na ruskoj parceli na Novom groblju da nalazi se i njegov grob. Ali ono što je karakteristično za dom narodnog predstavništa onda, kada je zidana sad Dom Narodne skupštine, to je da je arhitekta Krasnov, osim tog projekta arhitektonskog, građevinskog, mnogo uradio na obradi interijera. Znači, čitav interijer, počev od podova, lamperije drvnih, prozora, vrata, štukodekoracije, svetlećih tela, sve je to njegova ruka napravila.
A kažete nam, gospođa Gordana, ko su bili izvođači koji su direktno gradili dom, kažu da su to uglavnom bili Makedonci, Crnotravci, postoji jedan popis imena koje, čak je to sačuvano.
Jeste, to je zapisana imena firme koja je izvodila radove. Radove to su bili u stvari vlasnici preduzeća, kao tako se zvalo Ingrad, i to su bili Petar Stanković i Dušan Đorđević, a nadzorni arhitekta je bio Jezdimir Denić. Ovde se opet uplelo nešto što je karakteristično za Dom Narodne skupštine, tako da imala sam sreću da upoznam Sašu Đorđevića, koji je bio posinek Dušana Đorđevića, koji je, kao što sam rekla, izvodio radove, znači njegova firma zajedno sa Petrom Stankovićem. I nešto što je interesantno, znači Nikola Krasnov, akvarele koje je radio za Narodnu skupštinu, uglavnom su to bili enterijeri, diplomatski salon, onda mala sala, biblioteka, ulaz u Dom Narodne skupštine. Ti akvareli su, znači, bili u posjedu gospodina Saše Đorđevića, tako da sam ja snimila te akvarele i prvi put ih objavila 2000. godine kada je skupština istradala u onim neredima, ne znam kako to da nazovem, ali eto, kada je bila zapaljena. Znači, na osnovu tih akvarela i na osnovu još neke dokumentacije koju sam također pronašla sasvim slučajno u Narodnoj biblioteci, znači, kao što znate, planovi se čuvaju u arhivu Srbije, u arhivu Beograda, u arhivu Jugoslavije, onda ili arhivu Srbije i Crne Gore, ali da u Narodnoj biblioteci, to odeljenju knjiga, pronađete planove i to na stotine komada enterijera i opšte izvođačkih planova, to je bilo sasvim slučajno. Znate,
i sreća velika.
I sreća velika. I uvek se sećam gospodina koji je istoričar, i kada sam kao mlad istoričar umetnosti radila u arhivu Beograda, i onda kažem, ja moram ja to da pronađem. Znate, ono, kad ste mladi, sve morate brzo, hitro. I kažem, pa kako? Kaže, onda je on mene onako savjeto, prvo onako fino, polako. Znate, kaže Gordana, vi možete da jurite zeca, da ulovite medveda. I upravo to se i desilo. Ja ne znam uopšte kako sam došla na tu ideju da to pronađem, i zahvaljujući ljubaznosti iz biblioteke dobila sam te sve planove da kseroksiram, da napravim kopije u boji, tako da su, kada se vršila obrada interijera, kao što znate, mnoge fotelje
bile su uništene.
Uništene, da, ali to su bili akvarelisani crteži i obojeni, tako da se tačno mogli da znati da li to bila zelena, crvena, bordo.
Moglo da se rekonstruiš.
I moglo je da se rekonstruiš. Rekla sam da je nadzor nad izvođenjem radova vršio arhitekta Jezdimir Denić, a opet njegov sin arhitekta Denić je normalno od svog oca nasledio veliku zbirku fotografija upravo o građenju samoj skupštine. Tako da sam imala priliku da i to opet, znate, nekako slučajno dođem do tih fotografija u gradnje od 35. 36. sa predivnim fotografijama i enterijera i eksterijera i sa ličnostima koje su tu gradile. Tako da, recimo, odatle jedino imamo portret Nikole Krasnova, koga smo tako na 100 načina koristili na svim mogućim mestima kada se pojavljivo Nikola Krasnov.
Topla su tvoja roditeljska krila, u srcu tvome naša gordost cveta, dok ruke pružaš svim ljudima sveta. Divni su Pariz i moskovske noći, lepo je u New York ili Rio poći, ali nigde nema srdačnosti naše za lepotu tvoju, mi dižemo čaše. Stoljeća su prešla preko tvoje glave, patile su čisto tvoje oči plave, od bola si znao da u sebi liječiš, al te niko nije video da plečiš. Od bola si znao da u sebi liječiš, al te niko nije video da plečiš. sa tobom i tugu i radost iz pepela ratnog disali te često jer u duši našoj bilo ti je mesto simbole bratstva od Soče do Drima mnogo u tebi ove zemlje ima a oči tvoje kao sunce drage dižu i podre kad nestane snage stoljeća su prešla preko tvojih leđa vatre su te pekle sa dušmanskih međa od bola si znao da u sebi ječiš a te niko nije video da klečiš od bola si znao da u sebi ječiš a te niko nije video da klečiš Rasti grade mili, slavom povenčani, pred tobom su srećni i veliki dani. Nek radost i ljubav krije svaka streha, nek cvetaju jutra pesme i osmeha. Beograde grade, najmiliji druže, Diko roda gordo, što ne zna da puže, nek zastave slavne viore se naše, za budućnost tvoju mi dižemo čaše. Stoljeća su prešla preko tvojih leđa, ranjavala koplja sa dušmanskih međa, od bola si znao u sebi da ječiš, a te niko neće videti da klečiš. Od bola si znao u sebi da ječiš, a te niko neće videti da
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Domu Narodne skupštine. Čuli smo da je na drugom konkursu održanom 1901. godine nagrađen rad arhitekta Jovana Ilkića, koji je zapravo varijanta arhitektonskog rješenja Konstantina Jovanovića. Ministarstvo građevina je te godine dobilo 100.000 dinara za podizanje zgrade za Narodnu skupštinu. Naime, Ministarstvo građevina Kraljevine Srbije u svom financijskom planu imalo je jednu stavku u visini od 100.000 dinara za podizanje zgrade za Narodnu skupštinu, uz belešku.
Ovo će se cifra stavljati u budžet svake godine, dokle se ne izmiri suma kojom će se na osnovu ove godišnje podmiriti podizanje ove zgrade.
Kamen temeljac položio je kralj Petar I. Karađorđević 27. avgusta 1907. Novine su tad pisale da je vlada poranila sa kamenom temeljcem jer detaljni planovi nisu bili gotovi, niti je materijal bio pripremljen. Zbog toga su iskrsli problemi u razmeravanju zgrade. Zgrada je 1924. stavljena pod krov, a godinu dana kasnije dobila je i fasadu. Završena je pred rat i to sa malim izmenama projekta Jovana Ilkića koje je uradio njegov sin Pavle Ilkić. Osvećenje zgrade obavljeno je tek 18. oktobra 1936. godine kada je pred njom održan i prvi zvanični politički govor, a izrekao ga je Stevan Ćirić, tadašnji predsjednik Skupštine Kraljevine Jugoslavije.
Narod je pričao da je gradnja trajala skoro 3 decenije, jer su nas Turci prokleli što zidamo na njihovom groblju.
Istoričari međutim tvrde da su ratovi, nemaština i smrt glavnog projektanta Jovana Ilkića 1917. usporili izgradnju Skupštinskog doma. Prvo zasedanje u zdanju održano je 20. oktobra 1939. godine. Međutim, Skupština je ubrzo bila raspuštena. Bombardovanje 6. aprila 1941. je nije oštetilo. U zgradu se uselila civilna okupaciona uprava Nemačke za celu Srbiju.
Gospođo Gordić, hajmo sada da porazgovaramo o umetničkom nasljeđu koje se čuva u Skupštini, u domu.
Da. Pa, prva rečenica bi bila, znate, ono da je Narodna skupština, ono kako smo i počeli, da je to biser beogradske arhitekture, a onda sljedeća rečenica bi bila da pored arhitekture ona sadrži umetnička dela, znači umetnost je, i to je slikarstvo, vajarstvo, primjena umetnost. E sad, znači Nikola Krasno je taj čovjek koji je to sve na neki način objedinio, ali normalno tu su, kao što je to i u zgradi Starog dvora, u zgradi Novog dvora i u Palati vlade Srbije, posle rata, znači posle Drugog svjetskog rata, 46. 7. 8. pa i dalje, postojale su neke specijalne komisije, ne znam kako se zvale, ali sastavljene od najboljih stručnjaka muzeja, i oni su svake godine otkupljivali dela naših najpoznatijih jugoslovenskih slikara. Tako da u zgradi Narodne skupštine imate veliki broj slikara koji su tu zastupljeni. Evo, mi ne možemo sve da ih pročitamo jer bi nam trebala čitava jedna emisija, ali evo ja sam pripremila neka imena koja su nezaobilazna i koja ćemo recimo da pomenemo. Evo recimo tu, ako hronološki idemo, tu je zastupljen Ignat Job, tu je zastupljen Sava Šumanović, tu je zastupljen Petar Lubarda, tu je zastupljen Ivan Radović, tu je Ismet Mujazinović, Milo Milunović, Peđa Milosavljević, Bogdan Kršić, i kažem vam, to ima otprilike preko nekoliko stotina slika, i moja ideja bila, kao i mojih koleginica iz Narodnog muzeja, da ove slike jednog dana da ne prikažemo u nekoj galeriji, znači da bude izložba dela koja se nalaze u Narodnoj skupštini. Kao što ja uvek propagiram kada sam u Novom dvoru, u sekretarijatu sa gospođom Biljanom Milosavljević, koja na neki način koordinira službu, jer se svake prve subote u mesecu, evo to isto možemo da kažemo, ove zgrade koje sam pominjala mogu i da posete. Znate, mi ovo pričamo, ali ja smatram da bi svaki Beograđanin to trebao i da vidi. Ja ne mogu da opišem sad Peđu Milosavljević kako izgleda, ili kako izgledaju fotelje, stolice, kakav je diplomatski salon, kako izgleda ulazni hol, kakvog je materijala napravljen. To je sve na vrlo visokom i kvalitetnom stepenu, i ne samo u materijalu, nego i u izvođenju i u svemu onome što na neki način dočarava to vreme. Znači, to su ti slikari koji su zastupljeni, ali nešto što je isto važno da tu...
9 fresaka.
Da, 9 fresaka poznatih, inače ih ima 20. 20 ih ima, i to je sve iz 1937. godine. I to isto da napomenemo da je postojao isto konkurs za ukrašavanje Narodne skupštine. To je isto objavljeno u časopisu Nasleđe, to je slučajno to je radio moj suprug Milojko Gordić, tako da je on pronašao sve te dokumente sa kojima je komisija ta koja je bila zadužena da opremi skupštinu. Tako da recimo, evo vidite, tu je Mate Menegelo Rodić koji je napravio veliku alegoriju, tu je recimo Rajko Slapernik, tu je Marko Rački, Slovenac. Znači, pošto je to, posle 1918. iz istorije znamo da je to Jugoslavija. Znači, tu su zastupljeni ne samo srpski umetnici, nego tu je bilo i Slovenaca, i Hrvata, i Makedonaca. Tako onom ulaznom holu i u vestibilu imate one predivne skulpture.
E sad ćemo o skulpturama. 21 je... skulptura.
Da,
ajmo da.
Da
pobrojimo najznačajnije.
Najznačajnije su ove. Znači u vestibilu su 4 monumentalne figure isklesane u mermeru koje predstavljaju sva 3 konstitutivna narodna kraljevine Jugoslavije. I to nalazimo prvo na cara Dušana, koga je radio Dragutin Filipović. Onda je tu kralj Tomislav, Vanja Radoš. Onda je kralj Kocelj, Tine Kosa, Karađorđe, Frana Kršinića. I još, mislim, u onim nišama još drugih skulptura i nešto što je, recimo, po projektu Jovana Ilkića trebalo da bude i na fasadama su trebale da budu skulpture. Znači, taj projekat, idejni projekat i Jovana Ilkića nije dosledno sproveden. Znači, na glavnoj fasadi prema ulici Bulevara Revolucije, na onim čeonim, bočnim, u stvari, fasadama, trebale su da budu skulpture. To znamo opet, ovo što sam ja rekla, iz ovog popisa dokumenta.
To propis sina Pavla?
One nisu izvedene. Jedino imamo to da su bile po projektu zamišljene i postoji taj dokumenat koji sam pronašla, ovo što sam rekla, kod sina Jezdimira Denića koji je vršio nadzor nad izgradnjom. Postoji spisak ti kako su, mislim, koje nazivi ti skulptura, ali eto, i to nije završeno.
Dobro, koje su još?
I još nešto što, recimo, kada ulazimo, ono što prvo vidimo i što svi znamo i što je u svim udžbenicima, ona predivna skulptura Igrali se konji vrani iz 38. godine Tome Rosandića. To je nešto što svakako u svim pregledima opet istorije umetnosti.
Ali zanimljivo kako se te dve skulpture uklapaju momentalno, tako taj veliki dom.
Ne, mislim, čitav taj prilaz je stvarno veličanstven. Jeste. Sa tim portikom i kad vi ulazite unutra, mislim, taj hol hol, pa onda taj vestibil, to zenitno osvetljenje, ti stubovi koji vas dočekuju, taj mermer, ta polihromija unutrašnji.
Taj... Dakle, taj mermer donos, vraća, da?
Da, to je, da. Znate, pošto je bila Jugoslavija, onda sam najripanji brači, svi mogu, najbolji materijali su korišćeni, da.
Da pomenemo još neke skulpture unutra. Levičinijeve, Meštroviće.
Da, da, ima i Meštrovića, a ima recimo i one portrete. Evo, ja sam ovde izdvojila, evo recimo ovde imate Franz Gorše, koji predstavlja ova žena, koja predstavlja poljoprivredu, Petar Palavičini, koji predstavlja zanatstvo. Znači, to su skulpture kao što ih imate...
Alegorijske.
Da, alegorijske, kao što imate veliki broj skulptura na zgradi Palate Vlade u ulici Kneza Miloša, ugao Nemanjine. Tu imate najveći broj ovakvih ovih skulptura i opet moramo da se vratimo na Nikolu Krasnova, koji radio taj projekat za palatu, a to su radili naši opet, znači palatu je projektovao Nikola Krasnov, a ove skulpture koje se nalaze, mislim, na zgradi Palate Vlade, radio naš poznati vajar Đorđe Jovanović. Znači, vrlo se sve to solidno radilo i pre rata, normalno, ne samo, mislim, kad su konkursi, kada vi dobro raspišete taj konkurs, kada odredite propozicije, onda umetnici znaju šta im je činiti. I ovde su još zabeležene, vidite...
Lojze Dolina.
Da, i Rudolf Valdec, koji je radio Kralja Petra, onda i Toma Rosandić, koji je radio Nikolu Pašića, Risto Stijović, koji je radio Kralja Aleksandra, i Antona Augustinčić, to je najnovija iz 47. koju predstavlja Josipa Broza Tita.
Gordić, da li ste imali priliku da uđete u ovu novu salu?
Nisam, nažalost. Trebala sam prošle nedelje, moj kolega koji tamo radi, da me uvede i da to vidim, ali ja se ništa ne bi iznenadila, ali upravo ono što čemu smo govorili, da je Nikola Krasno sve to isprojektovao, da je, ja sam imala i fotografije i planove, a sada sam gledala i na televiziji ovo, gde se još uvek svađaju i naši narodni predstavnici, poslanici, kako sede, ali upravo to je ta novina, znate, pre su oni sedeli, ovde je bilo, znači, svi su gledali u predsedavajućeg, a kada dođu ministri iz vlade, oni su takođe sedeli okrenuti leđima poslanicima, a sad je, znači, vraćeno onako kako je bilo. Ministri sede, ali gledaju poslanike, ako to nešto znači, mislim. To je ta novina u velikoj sali.
I sve je urađeno po planovima Krasnova.
Sve, da.
Potpuno autentično.
Da, sve autentično, da, jedino normalno tehnika, ono, to je, mislim, ne, vek 21.
To je 21.
Da,
vek.
I to bez toga, kažu, sad ne može da se radi.
Ti si moj moja boj, svoju ljubav meni daj, dođi u moj zagrljaj, svoju ljubav meni daj, dođi u moj zagrljaj, da ja imam srca dva, da obit ti oba dva, ali jedno imam ja, koje tebi pripada, da ja imam srca dva, da obit ti oba dva, ali jedno imam ja, koje tebi pripada. Za ceo život moj, neki šezne nespokoj, bez za ceo život moj, neki šezne nespokoj, da ja imam srca dva, da obih ti oba dva, ali jedno imam ja, koje tebi pripada. Da ja imam srca dva, da obih ti oba dva, ali jedno imam ja, to je tebi pripada.
Završena je emisija Kod dva bela goluba. Zahvaljujemo Gordani Gordić, istoričar umetnosti. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoj Trivković, Blažo Rajičević i Vladimir Putnik.